qarasang, Qozon shurasining o'tirishi odatiy ham ko'nigilgan chora. Unda ko'pdan tanish milliy harakat vakillari, totar ijtimoiy yuzaga yetakchilari, o'qituvchilar, deputatlar qatnashdi. Aytilgan fikrlarda riyoma tug'il. Qozonda millilikni saqlov avor, milliy ma'rif g'umuman Tataristonda da Rossiya kengliklarinda da kiltalarga oshiray, yoshlar tug'an tilini iranmay. Bigrakda ijtimoiy yuzak vakillarining davlat tillari turnog'i programmasining Qozonning o'zinda da o'talma o'turindagi chiqishlari, keskin savollari yuraklarni shanshi, ham bir ularda g'adatiga aylanib bora. Hozir Tataristonda maktablar yopila, totar sinflari ham maktablari kimi, tug'an tilni iranirga shartlar yo'q degan o'sha sizlanuvli fikrlar yish yong'irib edi. Lekin bunday jiyinlar ham silashuvlar yish qina siyosiy klubqa, bahslar ham ijtimoiy tortishlar tomoshasiga o'xshab qala. Sözlər kub bəxəzlər qızu, əşinin osılın anlab bulmuy. Sonqa 20 ildə Tataristanda həm Qozanda bolğan uzgarışlar nərsəni anlata. Xəzir millət torqalamı, əllə usib, kuvatlanıb kiləmi? Mını bir kimdə aşıq etib eytə olmaz. Bugünkü siləşudə bir neçə məqlumatlı həm əzirikli kişinin fikirlərini tınlarbız. Onlarının praktik işləri, konkret qəməlləri zihindəgi boşluqını tululandıra ola. İng başta Qozon Şurası, yəni bütün Dünya Tatar Kongresinin Qozon şəhəri bölgə jitəkçisi, Tatarstan Dövlət Şurası deputatı Fərid Miftaxovnı tınlıq.
Bizning ish bek aktiv borar desam da bo'ladi, chunki biz rayonlarda xalq bilan da, hokimiyat bilan da ishlarga tirishamiz. Albatta, biz mana bu yil endi yangilik kiritdik, har bir rayonda biz rayon aktivi bilan, hokimiyatlar bilan birgalab bizning tatar xalqining uyushmalarining aktivistlari mana shu rayonda borgan ijtimoiy, siyosiy ishlarni tanishtirib, endi tatar millati, tatar maktablari, tatar bog'lar, bog'chalar nechuk yashaganini anglatirga xalq o'zida kursin deb. Endi u bek kerakli ish deb o'ylaymiz, chunki uning orasida biz hali shulay boshqa bayramlarda ham ishlarda boshqaramiz. Endi ular orasida biz mana masalan butun tatarlarning bayramlari bo'lganda bizning buyuk shaxslarimizning, shoirlarimizning, yozuvchilarimizning ham endi boshqa kishilarning bayramlarini o'tkazganda biz qatnashamiz. Biz endi bilim kunida da, maktabga bo'lishuv bayramlarida da, ham endi ulkanlar kunida da, endi Qozon shahri hokimiyati o'tkazgan tatar yigiti, tatar qizi, anilar bayramlarida da biz birga ishlarga tirishamiz.
Hozir endi Qozondagi milliy ma'rif ishlari, bigrakda Vohitov ham Idil bo'yi rayonlaridagi hollar bilan tanishdi. Aliq rayonlarining birlashtirilgan hokimiyatida ma'rif masalalarini bog'ichi bo'lik yetakchisining o'rinbosari Alsu Sharipovaning qo'ybir fikrlarini tinglaydi.
Vohitov ham Idil bo'yi rayonlarida milliy ma'rif uchrashuvlarining etiyenlari jamoatchilik ham o'quvchilarning ehtiyojini qanoatlantirib, optimal chiqitlari bildirildi. Rus ham tatar tilida bilim ham tarbiya bera turgan uchrashuvlardan biridir. 12-nchi yahud etnomadaniy kompaniya maktabi umumli ishlab keladi. 5-nchi litseyda o'quvchilarga polyak tili o'qitiladi. 21-28-nchi qirg'inchi gimnaziyalarda rus etnomadaniy komponenti turmushga oshiriladi. Көп милләтле якшәмбе мәктәбендә исә 20 милләттән булган 450 бала өчен үз туган телен, мәдәниятен, сәнгатен өйрәнү өчен бар шартлар да тудырылган. Мәктәпләрдә ашылган түгәрәкләрдә исә гарәп, кытай һәм башка телләрне өйрәнергә мөмкин. Барлык мәктәпләрдә дә чит тел буларак, нигездә инглиз теле укытыла. Агымдагы оку елында 2 районда барлыгы 182 татар сыныфы һәм 398 милли тәрбия сыныфы ачылды. Татар балаларының 27% туган телендә белем алса, 41% татар тәрбия сыныфларында укый. 2 районда урнашкан 17 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә тәрбия процессы туган телдә алып барыла. Урыс балалар бакчаларында татар төркемнәре уңышлы эшләп килә. Татар балаларының 72% туган телендә тәрбия ала. Истеме белем бирү учреждениеларында милли тәрбия эше нәтиҗәле оештырылган. Әлеге уку йортларының укыту программалары классик һәм заманча музыкаль әсәрләрне, халык җырларын һәм биюләрен, фольклорны, төрле милли музыка уен коралларында уйнарга өйрәтүне үз эшенә ала. Районнарның истеме белем бирү учреждениеларында татар телендә вокал, театр һәм халык уен кораллары түгәрәкләре уңышлы эшләп килә. Талантлы балаларны барлау, милли тәрбия эшенең сыйфатын арттыру максатында һәр елны татар кызы, татар егете, шәреф мәдәрис исемендәге яшьләр чәмәчеләр конкурсы, Казан йорт фестивале үткәрелә.
сиз Азаттык радиосу дулкундарында түгәрәк станциясында эшләп тыңлыйсыз. Анда Казан шурасы вәкилләре, укытучылар катнаша, тапшыруны Римзил Вали алып бара. Хәзер Казан шәһәренең беренче гимназиясе директоры Гөлфия Шәмсиеваның фикерләрен тыңлый.
Татар мәгарифын саклап калу өчен төп үзәк булып ул мәктәп һәм мәктәп кеше балалар бакчалары тора. Мин мәктәп директоры буларак үзебезнең мәктәп турында кыскача сөйләп китәм сезгә. Зур адымнар белән алга атларга, үрләргә аларга гимназия мәктәпләренә саклап калырга кирәк. Безнең яңа мәктәп исемле милли мәгариф инициативасында 21-нче гасыр мәктәбенең төп үсеш, үзгәреш юнәлешләре ассызыклана. Беренче гимназия, сез белгәнегезчә, элекке татар мәктәбе 35-нче мәктәп нигезендә барлыкка килгән гимназия. Ул бөтен республикага татар һәм рус теле укыту буенча билгеле булган мәктәпләрнең берсе иде. Менә нинди Шалымнар соң, беренчедән, яңа стандартларга күчү өчен гимназиядә барлык шартлар да тудырылган. Укучы шәхесен күп кырлы үстерү өчен дәрестән тыш эшчәнлектә төрле инновацион технологиялар кулланыла. Хәзер гимназияның 100% укытучысы компьютер нигезләренә ия. Барысы информацион-коммуникацион технологияларны дәрес чараларында куллана. Барлык укыту кабинетлары интернетка чыгу мөмкинлеге булган бердәм мәгълүмати челтәрдә. Милли гимназия укучылар өчен мәгълүмат һәм иҗат, интеллектуаль һәм спорт үзәге булу белән бергә халыкның традицияларын, гореф-гадәтләрен, рухын, сәнгатен, мәдәниятен саклаучы белем баскычы рулен үти. Алу сәбәпле укый алмаучыларга индивидуаль якын килү өчен гимназияда дистанцион укыту оештырылган. Без алданрак аны нәтишкол программасы ярдәмендә эшләсәк, скайп ярдәмендә, хәзер инде без инде махсус видеосервер булдырдык, open meeting программасы ярдәмендә менә шундый эшне алып барабыз. Җәмгыятьтә үзгәрешләр һәрвакытта да булып тора, безнең сәясәт белән шөгыльләнергә вакытыбыз юк, без эшлибез, без үзебезнең вазифабызны үтәбез, Крешеп утырырга вакыт юк безнең. Крешне, сәясәтне аны инде безнең хөрмәтле депутатлар алып барады, бу дигән инде алып барырга тиеш шулай бит. Безнең эшебез балаларны укыту һәм милли тәрбия бирү. Без бу эшне намус һәм гаделлек белән башкарабыз.
Югары мәктәпләрдә татар телен, туган телне өйрәнү, татарча техник гыйлемнәр бирү турында технология университетында эшләүче Зилә ханым Маһиярова сөйли.
Югары уку йортларында татар теле группалары ачылып, төп фәннәрне татар телендә укыту башланганнан бирле ул гасыр башы иде, ике телдә укыту проблемалары күтәрелгән чорлар иде. Әйтергә кирәк, татар телле шәхес булмасам да, татар телен өйрәнеп, педагогика, психология фәннәрен татар телендә укыта башладым. Безнең төп максат татар телендә укытуны дәвам итү. Ни кызганыч, бүгенге көндә татар телендә укыту кими башлады. Ни өчен дисәң, әлеге дә баягы шул татар баласы татар телендә укырга артык теләк белдермә. Шуңа күрә бергә килер алдыннан узган атнаны мин 4 төбәктә булып кайтып, татарларның компактлы яши торган Сарман, Мөслим, Нурлат һәм Җәлил шәһәрләрендә булып кайттым. Бер төркем яш укытучыларны җыеп алып бардык һәм мин инде психолог буларак һәр вакыт саннар белән эш итәм һәм шул саннардан процентлар чыгарам. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныф укучылары белән очраштым. Алар белән очрашу дәвриндә ничә бала татар телендә укырга теләк белдергәнлеген санап чыгарды һәм ул 20% тәшкил итте. Димәк, бу начар сан түгел. Әгәр дә инде татар телендә югары сыйныфта укый торган укучыларның 20% татарча укырга теләк белдерә икән, бу инде яхшы күренеш. Әгәр дә психологларның фикеренә килсәк, алар борынгы заманда яшәгән Сократның һәр милләтнең алга таба прогрессив үсешен тәэмин итүче 5% элитасы бар икән, шушы 20% баладан без 5% профессионал дәрәҗәдә укып чыккан шәхесләрне үстерүгә ирешәбез икән, бу бик зур күренеш булачак безнең өчен. Шулай итеп, иманым камил, алга таба безнең илебезнең, безнең милләтебезнең алга таба үсешен алар тәэмин итәчәкләр. Икенчедән, менә бу эшне башкарып чыгу өчен безгә иң беренче чиратта укытучылар хәзерләргә кирәк. Һәм шуңа күрә менә бүгенге яшьләрдән татар телле, татар милләтле яшьләреннән физиклар, математиклар хәзерләргә кирәк. Ни өчен дисәгез, менә мин Шушында килер алдыннан хезмәт базарында элитар рәвештә эшләрдә информатиклар кирәклеге турында кызыксындым. Һәм Россия күләмендә менә физик, информатик белгечләр 121 кеше кирәк икән бүген көндә. Менә өчен безгә туган телен, рус телен һәм берничә чит телләрен белергә кирәк. Һәм югары дәрәҗәдә информатика белән шөгыльләнергә кирәк. Менә шушындай күренешләр кызганычка каршы безне уйландырырга мәҗбүр итә. Һәм шуңа күрә без бүген югары уку йортларында, бигрәк тә техник вузларда, технологик вузларда менә шушындай галимнәрне хәзерләргә тиеш булабыз. Моның өчен инде бергәләп гаиләдән башлап, менә бүген реплика булды. Мәктәпләрдә укытырга кирәк ана телен дип әйттеләр. Юк, җәмәгать, мин сезгә психология белгече буларак тагын бер тапкыр кабатлап әйтәсем килә. Бала туган телендә бер яшьтә сөйләшә башлый. Шулай булгач, баланың туган теле гаиләдә ашала. Шуңа күрә без үз балаларыбызны туган телдә, гаиләдә телен ачтырабыз икән, ул балалар, балалар бакчасындамы, мәктәптәме, югары уку йортындамы, аларның үзләре шушы телләрен алга таба үстерү өчен дә эшләячәкләр. Һәм безнең җәмгыятебезне алга таба прогрессив рәвештә үстерүче шәхесләр булып тәрбияләнәләр. Моның өчен югары йортларда да бик күп гамәлләр эшләргә кирәк. Менә мәсәлән, безнең технология университетында да татар телендә техник фәннәрне укырга теләүчеләр көннән-көн сирәгәя. Ләкин без менә икенче ел инде инглиз теле факультетында гарәп теле группасы җыйдык. Һәм шул гарәп теле группасында Еп, яш 28 яшлык татар җигите гарәп телен өйрәтә. Шулай итеп, шушы 30 дәнә татар җигите тирәли берләшеп туган телендә һәм гарәп телендә өйрәнәләр. Бу бит татар телен алга таба үстерүнең бер чарасы. Шуңа күрә сүздән һәм гамәлгә дигән дибез астында эшләргә кирәк дип әйтеп әйтәм.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Казан шәһәрендә милли мәдәни үсеш, мәгърифәт торышы турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Казан шурасы вәкилләре катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Еш кына урта мәктәптә дә татар телен куллану чамалы булгач, югары мәктәпләрдә бөтенләй татар теленә урын калмавы турында әйтәләр. Әмма кайбер оешмаларда моның дөрес булмавы күренә. Казан Төзелеш Академиясендә менә ничә ел инде «Фән һәм тел» дип аталган журнал чыга. Аның баш мөхәррире профессор Рәшит Шакирҗанов Казан шурасы җыелышына «Фән һәм тел» журналының соңгы ике санын алып килгән иде. Шура әгъзалары баштарак бу журналга игътибар итмәде һәм алар өстәлдә иелеп кала башлады. Рәшит Шакирҗанов чыгыш ясаганнан соң әлеге журналны ярыша-ярышып бүлеп алдылар. Алып килгән журналлар хәтта җитми дә калды. Хәзер Рәшит Шакирҗановның чыгышын тыңлыйбыз.
Безнең университетта татар телен укыта башлаганга быел 20 ел тула. Шул вакыттан бирле 600-дан артык татар телендә укыган белгечләр әзерләп чыгардык. Һәр елны башта 2 төркем аладыр, хәзер инде соңгы вакытта 1 төркем алабыз. Алар студентларны 20-21, кайбер вакытта 22 фәннән татар телендә укытабыз. Без татар телен укытмыйбыз, без фәннәрне татар телендә укытабыз. Математика, физика, химия кебек, тарих кебек фәннәрдән башка махсус фәннәрне төзелештә кулланыла торган. Сызма, геометрия, теоретик механика, материаллар каршылыгы, шул информатика һәм башкалар. Менә шушы фәннәрне без студентларга үз ана телебездә җиткерәбез. Безнең университет инде кызганычка каршы соңгы елларда бердән бер татар телендә фәннәрне укыта торган булып калып бара. Башка вузларда да КАИда, анда химик технология университетта кызганычка каршы андый фәннәрне укыту төшеп бара. Ләкин без әле һаман да тырышабыз, тырмашабыз һәм үзебезнең юнәлешебезне саклап киләбез. Әлегә без төзелеш факультетында гына бер төркем укытадыр. Киләсе елда тагын бер факультетта бер төркем ашып җибәрергә теләгебез бар. Аннан соң шуны әйтергә кирәк, менә татар телендә укыган кешеләр кая китә икән була дип. Әгәр дә безнең институтка, университетка игътибар итсәгез, безнең ректорыбыз татар, ике проректор татар, кафедра мөдирләренең көгірсі татарлар, қамына татар тілінде оқытушы біздің жігітлеріміз, профессорлар енді шошындай дәрежеге жеткендер, олар бетінде татар мектептерін, көбісінше ауыл мектептерін тәмамлап келгендер. Мен шоған көрі татар тілі нің керегі жоқ деген сөз ол дұрыс түгіл. Қалбымызды, көңілімізді ондай фикірді кіргізуге керек мен деп айтамын. Сонда мына біз көп жылдан бері енді Фән һәм тіл деген журнал шығарамыз біздің бізде. Біз оны бек ауырлық білен, шетінлік білен шығарамыз. Ақша табу мәселелері бек ауыр, өзіңіз білесіз. Таған шуңа ықтибар етіңіз. Бұл журналдың тұсында шығары, оның яғни девизі білім, ақыл, әмел деп жазылған. Бұл жоқтан ғана жазылмаған, ол біздің татар тіліне қас, ол тәнге қас шығар. Чөнки Абдулла Тоқайның «Чықтым арқылы көпір» деген сөздері бар. Мына шушыны анализдағанда тексерген уақытта не үшін келген екен, менің аны тексеріп бірнеше жерде шығарып жасағаным бар. Татар тілінде «Мен көпір аша чықтым» деп айтылуға тиіс, дұрыс болса енді. Шуңа көре мына өзімнен тексергенде «Мен һәм көпір» деген сөз ол шәхіс білән, кіші білән объект арасында элемент орнаштыру, сезу тыйымдау деген сөз. Аннары «Көпір аша» деген сөз ол ойлау, фикірлеу деген сөз. Әйінді шықтым, ол ғамәл. Мына шоңа көре «Фән һәм тіл» журналында шығады, шушыңа толы килә. Фән яғынан қарағанда да, фәнде де шулай ок. Башта эксперимент, яки сұраулар аша біз нәрсәдер кетіріп шығарабыз. Анасын ғана ішкәртіп, яғни теоретик жол белән нендер формулалар яки тәгълиматлар эшлибез, шуннан соң аны кулланабыз. Ягъни татар тілі һәм фән алар бір үк тілдә эшлиләр. Шуңа күрә татар тілі бетәчәк дигән сүз мин аңа ышана алмыйм. Ул бетмәячәк, чөнки аның нигезендә шушы диалектика салынган. Ләкин инде соң вакытта менә шулай кысылу үзенә күрә бер проблема булса да, ул киләчәктә сакланачак. Ләкин моны саклап калу өчен безгә Зира районын әйткәнчә, мин дә һаман шул фикерне әйтәм инде. Безгә гамәлне бетермәс кирәк, һәм соңгы эшебезне гамәлгә хәтле җиткерергә кирәк. Менә кызганычка каршы безнең татарда менә шушы диалектик фикерләрнең, ягъни диалектик юлның соңгы этабы, соңгы гамәл дигән этабы кими бара. Шуңа бара, мен шулай сізге айтам өзімнің фикірімді. Ғайрада татар тілінде ғана сөйлесіп керек, татар тілінде сөйлессең ғана келешекте татар біздің тіліміз жасаяшек, давам етешек, һәм үсешек. Һәм енді ішімізді һәр уақытта да ғамал білен тамамлайық.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казан шурасында яңгыраган менә шушы чыгышлар милләт һәм мәгърифәт турында конкрет тормыш үрнәгендә фактлар һәм аргументлар ярдәмендә фикер йөртергә мөмкинлеген раслый. Белеп сөйләсәң, аңларга да эшләргә дә җиңелрәк була. Мөгаен Казан шәһәрендә милли үсеш мәгърифәтнең торышын белергә теләүче дә, моңа кадәр аңлатып бирүче дә сирәк очрагандыр. Чөнки бу тапшыруда яңгыраган фактлар Казан шурасына килгән кунакларны бераз гаҗәпләндерде. Күпләр аларга ышанырға да ышанмасқа да қимады. Қызық, әлігі тапшыру шыққаш һәм интернетқа қойылғаш, Қозанда татарлықны сақлау білен қызықсынушылар нәрсе етір екен? Тағы форумға язырлар мы? Бигрәк тә азатлықның интернет форумында. Рәхим итегіз, тыңлағыз, оқығыз һәм язығыз. Әлі барлық фикірлердә үйренілмәген, дүнияға таратылмаған. Татарстан башкаласы, татар халкының мәркәзе һәм Казан шурасы җитди сөйләшүгә лаек һәм әзер. Шуның белән түгәрәк стол сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.